Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Шефот на делегацијата на Европската унија, амбасадорот Девид Гири, ја посети македонската председателка Гордана Силјановска-Дапкова во вилата во НО. Во разговорот со Гири за пристапниот процес на државата, председателката Силјановска-Дапкова посочила на употребата за напредок во процесот кон членство во ЕУ како стратешка цел на државата и определба на мнозинството од македонските граѓани. Стои во сообщението. Нашата иднина несомнено е во ЕУ, а местото на нашата држава е на иста маса со европските земји, со кои не обединуваат историски, културни и морални традиции и вредности, се вели во сообщението од кабинетот на Силјановска-Дапкова. Давкова истакнула дека и покрај високото ниво на подготвеност на македонската администрација и на собраното искуство, напредокот во исполнувањето на критериумите трпи поради политички околности и потези за кои се одговорни и одредени земји членки на ЕУ. Во тој контекст таа посочила на потребата од враќање на вербата во мериторен процес на интеграција со фокус на исполнување на копенхашките критериуми, се вели во сообщението. Од друга страна, не стимнуваат реакциите по заклетвата на Силјановска-Дапкова и на изговарањето на зборот Северна. Шефот на грчка дипломатија Јоргос Гирапатритис во интервју за Државната Ерата посочи дека она што го бара Грција е почитување на договорот од Преспа како меѓународен договор кој мора да се применува. Притоа тој напоменува дека договорот е постигнат и ратификуван од двете страни и е дел од политичкото уредување во Грција и во Македонија. Цитирам: разбираме дека новото политичко раководство може би има поинакво идеолошко гледиште, светогледно, но има и прашања кои се надбор од нивната волја. Не се работи за самоопределување на секој политички функционер. Сите го разбираме тоа. Се работи за почитување на договорите и грчката влада ќе действува во таа насока, изјави грчкиот министер за надворешни работи. Гирапатритис го искористи интервјуто на Ерата да одговори на критиките од грчката опозиција за тоа како владата на Кириакос Мицотакис реагирала на проблематизирањето на уставното име од страна на македонската председателка. Цитирам: Грција не моли, Грција бара примена на договорот. Знаете многу добро дека од моментот кога меѓународен договор е ратификуван во собранието, тој станува посилен од законите, рече Гирапатритис. Опозицијската Сириза најави дека трите меморандуми кои произлегуваат од преспанскиот договор, а кои се уште не се ратификувани од грчка страна, наскоро ќе ги поднесе за ратификација. Според Сириза, владата на Нова демократија со одбивањето да ги ратификува трите меморандуми, сушност не го штити законски преспанскиот договор, кој истовремено како влада го брани и бара да биде почитуван. Шефот на грчка дипломатија за трите меморандуми со став дека нивната ратификација зависи од целосната примена на договорот од Преспа, односно дека меморандумите ќе бидат ратификувани кога грчката страна ќе се увери дека има целосна усогласеност, бидејќи имало точки кои соседната земја не ги испочитувала, а се различни од прашањето за името. Но освен новите предупредувања од Грција да не се отпора прашањето за името, стигна и од Германија. Сестринската партија на ВМРО-ДПМНЕ, Христијанско-демократската унија ЦДУ, како што објави Дојче Веле, испратило предупредување дека повторно разгорување на спорот за името е целосно непотребно и опасно. Брисел треба да ја испрати јасна порака на новоизбраната председателка Силјановска-Дапкова и на ВМРО-ДПМНЕ, чиј кандидат беше таа на изборите, дека таквата политика нема да се толерира. Неодобрување за потекот на Силјановска-Дапкова стигна и од владеачкото мнозинство во германскиот парламент. Откаде нејзиниот потек го оценија како несреќен и за жалење, пренесе Телма. Поранешниот председател Стево Пендаровски се откажа од правото на користење државна пензија и одлучил да и се врати на академската кариера. Како поранешен председател, Пендаровски нема да ја користи државната пензија која му следува по закон, затоа што веќе се врати на својата академска кариера како професор на Универзитетот Американ Колеџ во Скопје. Представници на Министерството за внатрешни работи ќе продолжат да го обезбедуваат поранешниот председател во согласност со безбедносните проценки што ги прават. Во однос на административната и логистичка поддршка која му е потребна за средбите со поранешни актуелни државници и за учество на меѓународни конференции, председател Пендаровски побара од државните институции повремено да користи канцеларија. но бидејќи таква пракса и законски основ не постои, Пендаровски војнинак ќе го искористи правото да отвори канцеларија каде што тројто сегашните вработени во кабинетот ќе бидат ангажирани во поддршка на тие активности на поранешниот председател. Според законот за правата на председателот и неговото семејство, Пендаровски има право на пензија чиј износ е еднаков со износот на платата што ја прима шефот на државата на канцеларијски простор со најмногу тројто стручни соработници, лично обезбедување како и право на користење на службено возило и возач, согласно со прописите што ги донесува министерот за внатрешни работи. Правата кои произлегуваат од највисоката државна функција ги користат поранешните председатели Бранко Црвенковски и Ѓорѓо Иванов. Последното мултинационално истражување за Западен Балкан од страна на Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт ИРИ покажува широка поддршка за приклучување кон ЕУ и силно мнозинство која смета руската војна против Украина за неоправдана. Анкетата е проведена во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија во периодот од 2 февруари до 5 март. Доколку денеска би се одржал референдум за приклучување на Македонија во ЕУ, 68% од граѓаните би гласале за, додека 13 би биле против. За Сител, Ирина Мангова од ИРИ изјави.
Значи има сомневање во овие три земји каде што е малку по-слаба, по-ниска поддршката, има сомневање во намерите на Европската унија да ги прими овие земји како за членки, па така и во Босна и во Македонија и во Србија таа сомневање во намерите на Европската унија се движи негде околу помеѓу 42 и 54%, односно скоро пола од населението не верува дека Европската унија сака за овие земји да влезат во Европската унија.
Курсот на државата во однос на надворешната политика, 31% ја гледаат ЕУ како партнер, додека 23% сметаат дека треба да се одржуваат врски со Западот и со Русија. Македонските испитаници сметаат и дека членството во НАТО има многу позитивен импакт врз земјата, 32%, додека 8% има сосема спротивно мислење. Болност на тоа која земја гледаат како најголем сојузник, 34% од македонците гледаат Србија како најблизок пријател, додека по неа се САД со 17% и Турција со 12% поддршка. Како најголема закана, македонските граѓани со 23% гледаат Бугарија, додека Русија е на второто место и неа како закана ја гледаат 12% од испитаниците. Македонските граѓани, како најголеми проблеми со кои што се соочуваат, ги детектираат високите трошоци за живот, 31%, корупцијата 22%, невработеността 10%, и економијата 5%. Државната изборна комисија ги разгледа приговорите поднесени од политичките партии по одржувањето на парламенталните избори на 8 мај. Од купно 27 поднесени приговори, 9 од коалицијата ВЛЕН, 8 од ВМРО-ДПМНЕ, 5 од СДСМ и 4 од Левица. Прифатени се 7 и тоа 6 по 5-та изборна единица и 1 во 6-та изборна единица. Портпарол на комисијата Радица Тодоровска-Алексовска за Сител рече:
треба да се почекаат нормално одлуките на Управниот суд. Веднаш потоа Државната изборна комисија ќе направи проценка дали резултатите од гласањето влијаат на конечните резултати во поделба на мандатите, бидејќи се работи за парламентар, приговори кои што се несуваат на парламентарните избори, и веднаш потоа Државната изборна комисија ќе донесе заклучок на кои избирачки места ќе се повтори гласањето.
Во изборната единица 5 прифатени се приговори за избирачки места во Охрид, Крушево, Струга и во Долнени. Во изборната единица 6 прифатен е еден приговор за избирачкото место во село Желино. Фатмир Сабрија од ВЛЕН на прес рече:
така наречениот Европски фронт, злоупотребувајќи ги сите механизми на власта, незаконски го нарушил и искривил волјата на граѓанину, спроведувајќи го бугарскиот ВОЗ во Ликово и Лрце, случаи веќе потврдени со одлука на ДИК, како и со бројење на неважечки гласови во корист на Фронтот и Демократската унија за интеграција.
Работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и вреди за владина коалиција од денеска треба да ја стартува својата работа, потврдува неофицијално двете страни. Поред првичните најави, ке се работи за флуктирачки тела, односно нивниот состав ке се менува во зависност од темата на разговорите. Главно ке бидат составени од подпредседатели и генералните секретари на партиите. Првично ќе се разговара за заеднички програмски цели, засновани на трите постулати: евроинтеграција, забрзан економски развој и борба против криминалот и корупцијата, што беа утврдени на првичната лидерска средба на Мицковски со Меджити, Теревари, Гаши и Касами. Оган, огрезен планина и слободна Македонија, неколку дена за стратегија и чекорите кои следат, напиша Мицковски на Фейсбук, без да открива ресори или услови кои ќе бидат ставени на маса. Изред Меджити од Демократското движење, вели дека од Мицковски очекува да не биде флексибилен кон политичарите на вреди, туку да ја реализира програмата во корист на албанските граѓани. Изјави Меджити во емисијата Трилинг.
Една работа. Да не биде флексибилен кон раководството на Влен, како што беше Социјалдемократски сојуз кон раководството на ДУИ, туку кон граѓаните албанци. Може би пред 10 години беше интересно и беше барање, значи, да имаат председател на собрание, да имаат министер за финансии и некои други ресори, па еве и технички премиер. Но сега веќе тоа не е доволно, тоа е надминато и албанците сакаат власта да работи, да ја реализира тоа, програмата, тоа што ветува, да го чувствува народот, владењето.
Сепак, Меджити вели дека е време за уставни измени, поврзани не само со евроинтеграцијата, туку и за укинување на одредницата 20% и наведување на албанскиот јазик во уставот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.